2013. Mēs startējam no Zaķu salas pa savu tiltu, tālāk pa Lašplēšu ielu pie Brīvības ielas pagriežām pa labi, un tad pa Brīvības ielu braucam līdz pat Šmerļa ielai, tur pagriežam vēlreiz pa labi, un uz Biķernieku trasi iebraukšana no Eizenšteina ielas. Tur būs gan čoper, Harley Davidson, respektīvi, tur būs gan neceļu motocikli, tur būs gan šosēnieki, tur būs speciālie tuning, tātad custom bike, kas piedalīsies parādē, tur būs retro motocikli, ja, tā kā faktiski cilvēki varēs mīlot acis uz sev tīkamajiem modeļiem.